Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 19-ноябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Эркен Саймаиевди менен Кыргызстандын мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Саймайкини Атамбаев менен байланыштырат, экинчилери Райм менен байланыштырат. Турция муну саясий курал катары пайдаланды.
Грузия полициясы парламент имаратынын кире беришин тосуп алган демонстранттарды күч менен таркатты.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен олигархтарга, орусиячыл олигархтарга орун жок.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баян маектерди угаласыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешимиз Замира Кожобаева топтогон жаңылыктардан кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында куралуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Фресно шаарында 17-ноябрда кечинде чогуу чаран футбол көрүү үчүн үйдөгү кечеге чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз куралчан адам ок чыгарган. Жыйынтыгында 4 адам ошол жерде мерт кетип, дагы 6 жарадар болгон. 5 адамдын абалы оор экени кабарланды. Бул кечинде тууган урук дос тааныш болуп жалпы саны 35 адам отурган. Полицияларга ок чыгарган адам качып кеткен, издөө иштери башталганын билдирди. Мындан бир нече күн мурун Лос-Анжелес шаарынын четинде мектепте дагы ок атылып, 2 өз бүрүн ажал тапкан. Тарых музейи боюнча сот иши уланат. 19-ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда улуттук тарых музей менен Чолпон атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмышы боюнча соттук отурум ишин улантат. Бир жума мурдагы сот жараянда күбөлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева каршы көрсөтмө берип, 2017-жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбаганын билдиришкен. Карыбаева айыптоолорду четке каккан. Ал эми бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны короону күбөлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда, алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө бир жыл мурда айтылган, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин айткан. 18-ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жок. Мындай маалыматты Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жаткосу Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул күнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатына жана Дастан заводуна тетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган. Слесарев айыпталуучу тарап 2 иште тең негиздүү далилдерди көрсөтө алган жок деди. Алар пансионаттын сатылышына Ибраимовдун кечеси бардыгын жана иште айтылгандай муну менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусун далилдей алышкан жок. Анткени Ибраимов ал кезде президенттик аппарат жетекчисинин орун басары болуп туруп, пансионаттын сатылышына эч кандай таасир эте алмак эмес. Ал эми экинчи иште Дастан заводунда турган мүлктү Ибраимов жок кылды деп атышат, эч кандай далил жок, деди адвокат. Башкалаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда, отурум 20-ноябрда уланат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең күнөөсү жок экенин айтып келишет. Грузиянын борбору Тбилисиде парламенттин имаратынын оозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активистти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын талапкерлери жана активисттердин жогорку раданын 3 эшигин тең туруп алдына чатырларды тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен. Президенттин маалымат кызматы нааразылык акцияларынан улам бейшембиде мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын билдирген. Тбилисиде нааразылык акциялары 14-ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга берилген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе
There is no way back.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен орусиячыл олигархтарга орун жок. Биздин талаптар бирдей эле пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүү. Грузия өкмөтүнүн отставкасы, премьер-министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңылышы деп билдирди журналисттерге. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүүчү мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын Европа кеңешинин парламент аралык ассамблеясы менен АКШнын Тбилисидеги элчилиги да айыптады. Кыргыз өкмөт башчысы ишкерликти колдоо чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Кыргызстандагы ишкерлер коомунун өнүккөн бөлүгү болуп туруп, укуктары тебеленген учурлар көп. Бул инвестициялык климатка жана өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасир этет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 18 ноябрда өткөн жыйында билдирди. Ал ушундай эле ишкерлик текшерүүгө мораторий жарыялоо менен бармактын өнүгүүсүн өнүктүрүлгөнүн да баса белгилеп, бирок ошол эле учурда айрым укук коргоо органдарынын иши ишкерликти колдоо жана коргоо чараларын күчөтүүнү жана иштөө принциптерин карап чыгууну талап кылып жатканын кошумчалады. Өкмөт башчы күч кызматтарынын жетекчилерине ишкерликти коргоонун жаңы талап кылуу чараларын иштеп чыгууну жана ошондой эле коррупциялашкан кызматкерлеринен арылууну тапшырды. Эммануэль Макрон Орусия Украинанын аскер кемелерин бошоткону Путинге ишеним артарын билдирди. Орус президентинин бул кадамы Парижде өтүүчү Орусия Украина мамилесине арналган саммиттин алдында ишеним жаратат деп билдирди француз лидери. Ал 18 ноябрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда тараптар декабрга белгиленген саммит тууралуу да талкуулашкан. Макрондун билдирүүсү телефон аркылуу сүйлөшүүдөн кийин жарыяланды. Украинанын Бердянск жана Никополь аскер катерлери жана Янкапу чиркегичи 17 ноябрда Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан Генмола акваториясынан чыгып кеткенин расмий Москвага шилтеме кылып ТАСС жазды. 9 декабрда Парижде Орусиянын президенти менен Украинанын лидери жолугат. Жолошууга француз президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышат.
Рахмат Замира Кожобаева таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Ал эми 19 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 7-12, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 8-13, Ысык-Көлдө жана Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы 9-11 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айыркен Саймаити менен Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун байланышы боюнча жаңы жагдайлар чыкты. Үмүт 2020 саясий кыймылы Сопоковдун Саймаити менен байланышын баяндаган видеосун жарыялады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Списки друзей Эркина Сопокова.
Үмүт 2020 саясий кыймылынын түзүүчүсү Ширин Айтматова баяндаган видеодо ал мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин байланышын социалдык тармактар аркылуу тапканы айтылат. Эркин Сопоковдун Facebookтагы досторунун арасында алгач Эркин Семет деген аккаунтту табышкан. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982-жылы туулган Самятов Эркин Салимов деп жазылганын маалымдаган. Facebookтагы аккаунт Эркин Семеттин жарыяланган посттордун арасында Рамадан туризм фирмасынын визиткасынын сүрөтүн табууга болот. Ал визиткада Рамадан туризмдин башчысы Эркин Семет экени жазылып турат. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Саймаити өлтүрүлгөн жерден табылган машиненин ээси мурдагы башкы консул Эркин Сопоковго таандык экенин, автоунасын ал Рамадан туризмге сатуу үчүн бергенин билдирген. Үмүт 2020 саясий кыймылы Эркин Сопоковдун Facebookтагы досторунун арасындагы Эркин Семет Туркияда өлтүрүлгөн Айеркен Саймати болгон деп божомолдойт. Буга далил катары Эркин Семет деген Instagramдагы катталуучунун баракчасын көрсөтүшкөн. Семет Эркин аккаунтунда мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун, Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчунун жана Айеркен Сайматинин сүрөтүн табышкан. Сүрөт 2019-жылдын 18 февралында жарыяланган. Ошол эле күнү Туркиянын мурдагы маданият министри Ялчын Топчу Твиттерге Сопоков жана анын достору менен жолукканын жазган. Мын ушундай байланыштарды тапкан мурдагы депутат Ширин Айтматова төмөнкү суроолорду кабыргасынан койду.
Мы надеемся, что рабочая группа
Стамбулга жөнөгөн жумушчу топ чындыктын изин жашырууга эмес, коомчулукка ачууга барды деп үмүт кылабыз. Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айеркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган? Экинчи суроо: мурдагы башкы консул Эркин Сопоков ал учурда кайда болгон? Үчүнчү суроо: Айеркен Саймаитинин Facebook-тагы баракчасындагы досторунун арасынан айрым депутаттарды, алардын балдарын, коомдук ишмерлерди, спортчуларды таптык. Алар өлтүрүлгөн Саймаити менен кандай байланышта болгонуна түшүндүрмө талап кылабыз жана ал иликтөөгө жардам бере алабы? Төртүнчү суроо: бир жылдан бери издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 2018 жылдын март айында Бишкекте жасалма номерли машина менен видео жарыялап жатат. Анда эмнеге кармалган эмес?
Азырынча Ширин Айтматованын суроолоруна расмий органдар комментарий бере элек. Ошондой эле Эркин Сопоков да окуя боюнча өз пикирин айта элек. Азаттык радиосу Сопоковдун пикирин берүүгө даяр. Буга чейин Ички иштер министрлиги 2017 жылы Саймаитини айыпталуучу катары жоопко тартуу жөнүндө токтом чыгарып, эл аралык издөө жарыялаган. Буга кыргызстандык ишкерлердин биринин арызы себеп болгон экен. Айеркен Саймаитинин өлүмү, аны менен байланышы бар кыргызстандыктар жөнүндө интернетте ар кандай такталбаган маалыматтар улам чыгууда. Фейсбукта беспирдел деп жаңы түзүлгөн баракча парламенттин депутаты Дүйшөн Төрөкулов менен Айеркен Саймаити отурат деген сүрөт жарыялады. Анда депутат Төрөкуловко ишкер Саймаитиге окшош адамдар бир нече киши менен чогуу тамактанып отурганын көрүүгө болот. Бул баракча Дүйшөн Төрөкулов Айеркен Саймаити менен бир кездерде чогуу иштегенин, ишкер сыртка акча ташып алектенгенин жазат. Ошондой эле Манас аба майданын жанында өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер дагы Айеркендин курьери болгон деп жазат. Бул посто ат аталган депутат Дүйшөн Төрөкулов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Буга чейин Эркин Сопоковго байланыштуу башка депутаттардын дагы аты аталган болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов ишкердин өлүмү саясий күчтөрдүн тирешине курал болуп, чоң саясатка айланды дейт.
Саймаитини атам баш менен байланыштырат, экинчилери рай менен байланыштырат. Ушинтип баягы ар кайсы информацияны кол колунда бар адамдар өзүнүн кызыкчылыгына жанагы же азыркы бийликтин эмесин аброюн түшүрүшкө себебин Турция табат. Турция муну саясий курал катары пайдаланды. Алар мындан өзүнчө бир олуттуу иш, утуш ишти жасаганга аракет кылат. Анан кийин ал материалдар Кыргызстанга келгенден кийин бул биздин бийлик аны кандай колдонот, аны азыр эч ким айта албайт.
Азаттыктын иликтөөсүндө ат аталган кытайлык уйгур тектүү ишкердин өлүмү кыргыз бийлигине сындарды күчөттү. Жарандык активист Гүлжүйит Исаков ишкердин өлүмү ачык айкын иликтенсе дагы далай кыргыз атка минерлеринин аты чыгат деп божомолдойт.
Чукуса да көп нерсе чыкты. Мына акыркы убактардагы Мадинанын анан жанагы фашист деп айтылган жана аэропорттогу акча ташыган уйгур тектүү жаран анан Саймаити булардын бардыгы үчөө бир көмүскө экономикасынын оюнчулары да. Ошто деле бир кандайдыр убактарда аэропорттон акчаны урдап кетишкен. Изи кимдерге чейин барганы айтылды. Сүрөттөрдө интернетте кимдер менен дос болгону көрүнүп атат, сүрөттөрү чыгып атат. Дагы кандай далилдер керек?
Учурда жумуштан алынган башкы консул Эркин Сопоковдун Саймаити менен болгон байланыштарын иликтөө үчүн атайын жумушчу топ иштеп жатат. Айеркен Саймаитини 13 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Эртеси күнү аны өлтүрүүгө байланышы бар деп 3 киши сириялык Али Избек жана кыргыз паспортун алып жүргөн Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Аднан шаарында кармалган. Мамлекеттик каттоо кызматы жогорудагы 2 адамды Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирген. Андан кийин Нурмахаммат А аттуу адам буга чейин кармалган 3 шектүүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде колго түшкөнүн 15 ноябрда Туркиянын Сабах гезити жазды. Азаттыктын иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймаити аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму Бишкекте иштей баштаган адамдын жүзүн тааный алган камераларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. уюму жарыялаган маалыматында коомдук талкууга коюлбастан орнотулган көргөч камералар адамдын жеке купуялуулугуна шек келтириши мүмкүндүгүн белгиледи. Мындай камтамачылыктын чоо жайын уюмдун адам укуктар боюнча бөлүмүнүн изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков менен маегинде кенен түшүндүрүп берди.
Өткөн жума күнү Human Rights Watch уюму Бишкекте адамдын жүзүн тааныган камералардын орнотулушуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишим адам укуктарына кандайдыр кооптонуу жаратарын белгиледи. Ошол технологиялардын эмнеси көбүрөөк камтама кылып жатат?
Sure. So there are a number of reasons that we're concerned about this.
Бизди камтама кылган бир нече жагдайлар бар. Адамды жүзүнөн тааныган камералар, кайсы өлкөдө болбосун, негизинен укуктарга көп коркунуч жаратат. Андай технологиялар жарандардын купуялуулугун чектейт. Бул өз кезегинде адам укугун бузуу болуп саналат. Өкмөттөр ал камералар чогулткан маалыматтарды пайдалануу, сактоо жаатында катаң чараларды көрбөсө, маселе тынчсыздандырат. Сөз болгон камералар адамдын кыймыл аракеттерине, эки жакка каттоосуна көз салып турууга жөндөмдүү. Мисалы, жарандар тынч, мыйзамдуу нааразылык акцияларына да чыгайын десе, бирок анын ар бир кыймылына көз салынып тураарын билсе, чоочулап чыкпай коюшу мүмкүн. Өзгөчө андай камералардын иштөөсүн тескеген мыйзамдар жок болсо, катардагы адам үчүн бул чоң маселеге айланышы ыктымал. Кыргызстанды алсак, кытайлык CIC компаниясы менен келишим ачык айкын шарттарда түзүлгөн эмес. Өкмөт макулдашууга март айында жетишилгенин ырастоодо, бирок анын чоо жайы айтылбайт. Топтолгон маалыматты ким, кайсы жерде жана кантип сактайт? Кытай бийлиги ошол базага кире алабы? Айтор, ушундай суроолор бүдөмүк бойдон калууда. Кыргыз өкмөтү бул маселени коомдук талкууга койгон эмес. Анын үстүнө өлкөдө андай технологияларды тескеген мыйзам жок. Албетте, Кыргызстанда ошол камералар адам укуктарын бузуп жатат деп айтуудан алыспыз. Бирок болочокто ошондой болушу мүмкүн деген тынчсыздануубузду билдирдик.
People's rights are being violated in Kyrgyzstan with this technology, but we're worried that they might be in the future.
Кыргызстан кытайлык камераларды колдонгон жалгыз өлкө эмес. Сиздердин уюм маалыматтардын Кытайдын колуна өтүүсүн алдын алган мыйзамдык чаралардын жок экенин белгиледи. Мындай технологияларды колдонуу маселесинде кандай мыйзамдык жоолор же чаралар болуш керек?
We would want the government to state again how it's planning to
Биринчиден, биз кыргыз өкмөтүнө маалыматтар кантип топтолот жана сакталат деген маселенин чечип алууну сунуштайт болчубуз. Экинчиден, Кытай бийлиги ошол маалыматтар менен тааныша алабы? Ошол камералардагы маалыматтын негизинде кимдир бирөө сот жообуна тартылса, ал иш кандай жүрөт? Технологиялардын жардамы менен чогултулган маалыматтын негизинде туура эмес күнөөлөнгөн учурлар болуп калышы да ыктымал. Анда кандай болот? Ал адам артылган дооматтарды кантип талаша алат? Кыргызстан камералар жол эрежелерин сактоого, коомдук тартипти камсыздоого өбөлгө түзөр айтууда. Бул абдан кеңири түшүнүк. Бирок кантип, кандай шартта пайдаланылат? Тартипти бузду деген киши күнөөсү жоктугун кантип талаша алары деталдуу айтылган эмес.
Бирок кыргыз бийлиги жана тартип коргоо органдары бул система катардагы жарандар тууралуу маалымат топтобой турганын, болгону кылмышка шектүүлөрдүн же издөөдөгү адамдардын гана маалымат базасы колдонуларын, чет өлкөнүн өкүлдөрү базага кире албай турганын ырастап жатат. Сиз мындай билдирүүлөргө эмне деп жооп берер элеңиз?
It's not that we are sort of inherently opposed to the technology. We just say that if you're going to roll out this technology,
биз ал технологиялардын өзүнө каршы эмеспиз. Бирок камералар кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коомдук транспорт коопсуздугун камсыздоо максаттары үчүн колдонулат дешсе, анда коомдук талкуудан өткөрүү керек. Ички иштер министрлигинин өкүлү башка өлкө камералар чогулткан маалыматтарды колдоно алышпайт деп атат. Бирок ал тууралуу контракт же мыйзам болобу расмий эч жерде жазылган эмес. Ошон үчүн коомдук талкууга, жарандык коом өкүлдөрүнүн талкуусуна коюш керек эле. Тиешелүү мыйзам кабыл алынышы керек эле. Жөн гана келишим түзүлгөнүн жарыялап салышты. Андан кийин баардыгы жакшы болот, кытайлыктарга маалыматтар өтпөйт деп айтып коюшту. Ал технологиялар балким жакшы максаттарды көздөшү мүмкүн, бирок мыйзам алкагында тескелүүгө, чектелүүгө тийиш. Коомдо бүдөмүк суроолор, күмөн саноолор калбашы керек. Бирок Кыргызстанда андай эмес көрүнөт.
What data will be being collected, how it will be being collected, and so far what we've seen from the Kyrgyz process is that that's not the case.
Human Rights Watch Кытайдын Шинжаң аймагындагы кырдаал Кыргызстан бийлигине сабак болушу керек деп белгилейт. Шинжаңда жергиликтүү жашоочуларды көзөмөлдөп туруу үчүн кандай заманбап технологиялар пайдаланылып жатат? Сиздин кабарыңыз барбы?
So this is something where I'm not an expert on China. But I mean, I think I can just say generally that, you know,
мен Кытай боюнча адис эмесмин, бирок жалпысынан алып айта кетсем, Шинжаңдагы массалык көзөмөл камералардын жардамы менен адамдардын жеке маалыматтары топтолот. Түшүнгөнүмө караганда, ал жабдыктар адамдын жүзүн тааныган жөнөкөй технологиялардан айырмаланып, абдан көп маалымат чогултууга жөндөмдүү. Маалымат андан кийин борбортурулган базага киргизилет. Андан ары көбүн мусулман азчылыктар түзгөн жергиликтүү калктын иш аракеттерине баа беришет. Кайсы бир аракеттери шек жаратса, саясий кайра тарбиялоочу лагерлерге жөнөтүшөт.
Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Лаура Милстин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр кыска кабарларды эстеп алыңыз. АКШнын Калифорния штатында куралдуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Тарых музей боюнча бүгүн сот иши уланат. 18 ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жоктугун адвокат билдирүүдө. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында парламенттин имаратынын оозун тороп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Эми кезек аралык баянда алдыда айтылгандай, Грузия полициясы парламент имаратынын кире беришин тосуп алган демонстранттарды күч менен таркатты. Алардын арасында оппозициядагы Гирчи партиясынын лидери Зураб Чапаридзе да бар. Бул тууралуу теманы Элиза Кененбаева улантат.
Дүйшөмбүдө парламент имаратынын алдына чогулган ондогон демонстранттар «Жашасын Грузия» деген ураандарды чакырып жатышты. Аларды таркатыш үчүн полиция аянттагыларды көздөй суу бүрктү. Жүздөгөн адам кармалды. Ушундай эле жол менен полиция Руставели проспектисине чыккан митингчилерди дагы таркатуу аракетин көрдү. Ага болбой бир нече убакыттан кийин ондогон адамдар парламент имаратынын алдына кайра топтолуп алышты. Жекшемби күнү ушул эле аянтка өкмөттүн кызматтан кетишин жана мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган 20 миңдей адам чыгышкан. Алар имараттын кире беришине чатырларды тигип алышып, талаптар аткарылмайынча бийликтеги партиянын өкүлдөрүн парламентке киргизбестигин айтышкан. Демонстранттар ошондой эле имараттын дарбазасына чынжырчаларды илип, кулпулап салышкан. Митингке чыккандардын арасында Грузиянын мурдагы президенти Георгий Маргелашвили, оппозициячыл партиялардын лидерлери дагы бар. Алардын бири Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен олигархтарга, орусиячыл олигархтарга орун жок. Биздин талап бирдей эле. Пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүм. Грузия өкмөтүнүн отставкасы, премьер-министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланышы
деген талаптарын айтты. Грузия баш калаасындагы каршылык акциялары 14 ноябрда парламент өкүлдөрү 2020 жылдан тарта өлкөнү пропорционалдык шайлоо системасына өткөрүүнү караган мыйзам долбоорун колдошпой койгон соң башталды. Азырынча бул система менен мыйзам чыгаруучулардын жарымы гана шайланат. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын көп мүчөлөрү дагы бул мыйзам долбооруна каршы добуш беришкен. Партия лидери Бедина Иванишвили сунуштаган бул мыйзам долбоору көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калышына көптөр ишенишкен жок. Грузин кыялынын баш катчысы Каха Каладзе партия азыркы шайлоо системасын өзгөртүүнү талкуулабай турганын билдирди. Ал шайлоо конституцияда көрсөтүлгөн убакытта демократиялык стандарттарга ылайык өтөт. Ошол себептен биз азыр атаандаштарыбызды шайлоого даярданууга чакырабыз деди. Нааразылык акциясына чыккандардын бири демократиялык кыймыл партиясынын лидери мурдагы спикер Нино Бурджанадзе дагы бийликти элдин талабын угууга чакырды.
Өкмөт же президент өз жарандарынын үнүн уккусу келбей калганда ар дайым баары отставка менен аяктайт.
Грузиядагы Евробиримдиктин делегациясы жана Кошмо Штаттардын элчилиги 17 ноябрда таркаткан билдирүүсүндө парламенттин пропорционалдык шайлоо системасына өтүүнү колдобой койгонун сынга алышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Өкмөт дотациялык айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуу боюнча аракеттер башталганын билдирди. Учурда өз алдынча башкаруу органдарынын 18% гана өзүн өзү каржылай алат. Экономикалык абалы оор делген Баткен облусунда 31 айыл аймактын 30 дотацияда турат. Калгандарын кантип өзүн өзү камсыздай турган абалга жеткирсе болот? Эмне аракеттер бар? Ушул суроолорго Баткен облустук акимчилигинин региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Бахавиденовтон жооп алдык. Аны кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тартты.
Баткен областы баарына белгилүү, республикабыздын башка областтарына салыштырмалуу дотациялык көрсөткүчү жогорку көрсөткүчтөрдү ээлеп келет. Буга бир канча объективдүү себептерге байланыштуу борбордон алыс жайгашкандыгы, чек аралаш инфратүзүмдүк объектилеринин толук бүтпөгөндүгү жана башка бир топ белгилүү себептерге байланыштуу бүгүнкү күндө Баткен областынын дотациялык көрсөткүчү 34.5% түзүп турат. Бул эми өткөн жылга салыштырмалуу 40% болсо, быйыл 34% түзүп атат да. Мындайча айтканда 4-5% кыскартуу боюнча жакшы эле иштер жүрдү.
Бул деген эми ушул айыл өкмөттөрдүн бюджети жергиликтүү бюджеттин бир аз болсо дагы көбөйүп жаткандан кабар беребиби эми?
Ооба, биринчи кезекте бул жергиликтүү бюджеттерге киреше салыктарынын көлөмүнүн көбөйүшүнүн эсебинен болсо, экинчиси республикалык бюджеттен трансфер аркылуу келип түшкөн акча каражаттардын эсебинен бүгүнкү күндө 1 миллиардка жакын жалпы жергиликтүү бюджеттин көлөмү Баткен областы боюнча жетти.
Жергиликтүү бюджеттин көтөрүлүп атканы эмненин эсебинен көтөрүлүп атат? Өндүрүш ишканалары бир же экономиканы көтөрө турган бир кандайдыр бир жаңыдан курулбагандан кийин кантип көтөрүп атышат дейм да?
Акыркы 2 жылдан бери президент өзүнүн региондорду өнүктүрүү боюнча ошонун артынан бүгүнкү күндө жер жерлерде жумушчу орун түзүү, ишканаларды ачуу бул бирден бир ташылма болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда бүгүнкү күндө жаңы ишкана ачуу иши, аракеттеги ишканаларды жандандыруу, токтоп калган ишканаларды иштетүү боюнча жаңы программалар кабыл алынып, бүгүнкү күндө ар бир айыл аймактан өнүгүү программалар кабыл алынганда, ошол өнүгүү программалардын негизинде ар бир районду адистештирүү боюнча бүгүн иш жүрүп атат. Ошол адистештирүүнүн айынан бүгүнкү күндө ар бир айыл аймактын өзүнүн географиялык жайгашуусуна ылайыкташтырылган өндүрүштөрдү, айыл чарба продукцияларын өндүрүү, кайра иштетүү боюнча бүгүн иш жүрүп жатат. Эң негизги жергиликтүү маанидеги ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп атат. Арзан кредиттерди берүү, жерлерди берүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамдын алкагында бүгүнкү күндө кызматтар көрсөтүлө баштады. Бул билим берүү тармагында, саламат сактоо тармагында өзгөчө бул иштер ишке ашып атат.
Бир айыл өкмөт гана толугу менен дотациядан чыгарылып өзүн өзү камсызданган мүмкүнчүлүгү жетиптир, ал эми калган 30 айыл өкмөт бүгүн ошол республикалык бюджеттен дотацияда олтуруп атат да. Кыскарышы мүмкүнбү?
Ооба, бизде айыл өкмөттөр боюнча салыштыра турган болсок, бизде жылдан жылга дотациядан чыгуу боюнча жакшы өсүү темптери жүрүп атат. Бул бүгүн 1 болсо, эмки жылга 2 айыл өкмөттү 1%ден 2%ден ар квартал сайын кыскартуу иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө.
Дотациядагы айыл өкмөттөрдүн айыл аймактарды ирилештирүү боюнча аракеттер башталып атат деп айтты да, бул Баткен облусунда канчага кыскарышы мүмкүн эми айыл өкмөттөрү?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын административдик территориалдык түзүлүшү боюнча бүгүн реформалардын экинчи этабы жүрүп атат. Буга чейин билесиздер, жергиликтүү кеңештерди жоюу боюнча анан кийин өкмөттүн өкүлчүлүгү түзүлүп алгачкы реформалар башталган. Эми бүгүнкү күндө ошол сиз айткандай айыл аймактарды өзүнүн географиялык жайгашуусуна, экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша ирилештирүү менен райондук, областтык мекеме ишканалардын милдеттерин жоюу жана делегирование аркылуу колго алынууда. Азыр бүгүнкү күндө 31 айылдык аймак болсо, биз алдын ала сунуштар боюнча бул где то 15-20 айыл аймактын тегерегинде сунуштар жүрүп атат. Бул азырынча сунуш берилген.
Ошондо мына чек аралаш аймактардагы маселелер, ал акыбал, ушул жактарын эске алдыңарбы?
Сөзсүз биринчиден ирелештирүүнүн же жоюунун астында жергиликтүү элдердин мамлекеттик муниципалдык кызматка болгон муктаждыгын ошол жерде чечүү боюнча кызматтарды чечүүдөн кийин андан кийин ушул ирелештирүү иштери жүрмөкчү. Сиз айткандай, эгер аралыгы алыс боло турган болсо барууга ошол барбай турган кылып ошол жерде атайын санарип кызматтарды көрсөтүүчү кызматтарды ачуу менен ушундай сиз айткан көйгөйлөрдү чечүү каралган.
Баткен облустук акимчилигинин региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Бахавадиновдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Жеңиш Айдаров суроо салды. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 19 ноябрь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы экс депутат Садыр Жапаров мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады.
Буга чейин президент өзү айтып жүрбөдүбү? Текебаев, Жапаровдор ырайым сурасак жардам бере алам деп. Мына эми ырайым жазганда дагы кечигип жатадык.
Өзбекстанда Ташкент шаарынын башчысынын үнүнө окшош киши журналисттерди коркутуп жаткан аудио жазуусу чоң чатакка жем таштады.
Мен силерди айлаңар кабыл албай тургандай, силер менен эч ким саламдашпай тургандай кылып коелам.
Кыргызстан Крымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында куралуу кишинин огунан 4 киши өлдү. Фресно шаарында 17 ноябрда кечинде чогуу чаран футбол көрүү үчүн үйдөгү кечиге чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз курал тен адам ок чыгарган. Жыйынтыгында 4 адам ошол жерде мерт кетип, дагы 6 жарадар болгон. 5 адамдын абалы оор экени кабарланды. Бул кечте тууган урук дос таанышы болуп жалпы саны 35 адам отурган. Полицияларга ок чыгарган адам качып кеткен, издөө иштери башталганын билдирди. Мындан бир нече күн мурун Лос Анжелес шаарынын четинде мектепти дагы ок атылып 2 өспүрүм ажал тапкан. Тарых музей боюнча сот иши уланат. 19 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда улуттук тарых музей менен Чолпон атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмышы боюнча соттук отурум ишин улантат. Бир жума мурдагы сот жараянында күбөлөр айыпталуучулардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаевага каршы көрсөтмө берип 2017-жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепцияда сунуштардын 90% камтылбаганын билдиришкен. Карыбаева айыптоолорду четке каккан. Ал эми бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков соттук отурумду музейден өткөрүүнү сунуш кылып, сот аны короону күбөлөрдүн көрсөтмөсү бүткөндөн кийинки убакытка калтырган. Бул иш боюнча жалпысынан 6 адам соттолууда, алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө 1 жыл мурда айтылган, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин айткан. 18 ноябрдагы соттук жараянда Албек Ибраимовдун күнөөсү далилденген жок. Мындай маалыматты Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун жаткочусу Сергей Слесарев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул күнкү отурумда Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатына жана Дастан заводуна тетик сатып алуу маселесине байланыштуу иш каралган. Слесарев айыпталуучу тарап 2 киши тең негиздүү далилдерди көрсөтө алган жок деди.
Они опять же никак не доказывают.
Алар пансионаттын сатылышына Ибраимовдун тиешеси бардыгын жана иште айтылгандай муну менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусун далилдей алышкан жок. Анткени Ибраимов ал кезде президенттик аппарат жетекчисинин орун басары болуп туруп, пансионаттын сатылышына эч кандай таасир эте алмак эмес. Ал эми экинчи иште Дастан заводунда турган мүлктү Ибраимов жоголду деп атышат, эч кандай далил жок, деди адвокат. Башкалаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши Ленин райондук сотунда каралууда, отурум 20 ноябрда уланат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдалануудан жемкорлукка барган деп айыпталууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө кешеси бар деген айыптар коюлган, эки өтөң күнөөсү жок экенин айтып келишет. Грузиянын борбору Тбилисиде парламенттин имаратына оозун туруп алгандарга полиция суу бүркүп кууп таратты. Бир канча активисти кармап кетти. Дем алыш күндөрү оппозициячыл партиялардын талапкерлери жана активисттердин жогорку раданын 3 эшигин тең туруп алдына чатырларды тигип алышкан жана бийликтеги партиянын депутаттарын имаратка киргизбей турганын билдиришкен. Президенттин маалымат кызматы нааразылык акцияларынан улам дүйшөмбүдө мыйзам чыгаруу органынын иши үзгүлтүккө учураганын билдирген. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020 белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Бириккен улуттук кыймылдын лидери Хатия Деканаидзе:
There is no way back.
Артка жол жок. Биздин мамлекетте ар бир грузин жаранынын тагдырын чечкен орусиячыл олигархтарга орун жок. Биздин талаптар бирдей эле: пропорционалдык система менен эркин шайлоо өткөрүү. Грузия өкмөтүнүн отставкасы, премьер-министр Гахариянын кызматтан кетиши жана борбордук шайлоо комиссиясынын жаңыланышы деп билдирди журналисттерге. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүүчү мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын Европа кеңешинин парламент аралык ассамблеясы менен АКШнын Тбилисидеги элчилиги да айыптады. Кыргыз өкмөт башчысы ишкерликти колдоо чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Кыргызстандагы ишкерлер коомунун өнүккөн бөлүгү болуп туруп, укуктары тебеленген учурлар көп. Бул инвестициялык климатка жана өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасир этет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 18 ноябрда өткөн жыйында билдирди. Ал ушундай эле ишкерликти текшерүүгө мораторий жарыялоо менен тармактын өнүгүүсүнүн түзүлгөнүн да баса белгилеп, бирок ошол эле учурда айрым укук коргоо органдарынын иши ишкерликти колдоо жана коргоо чараларын күчөтүүнү жана иштөө принциптерин карап чыгууну талап кылып жатканын кошумчалады. Өкмөт башчы күч кызматтарынын жетекчилерине ишкерликти коргоонун жаңы талап кылайык чараларын иштеп чыгууну жана ошондой эле коррупциялашкан кызматкерлеринен арылууну тапшырды. Эммануэль Макрон Орусия Украинанын аскер кемелерин бошоткону Путинге ишеним артарын билдирди. Орус президентинин бул кадамы Парижде өтүүчү Орусия Украина мамилесине арналган саммиттин алдында ишеним жаратат деп билдирди француз лидери. Ал 18 ноябрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда тараптар декабрга белгиленген саммит тууралуу да талкуулашкан. Макрондун билдирүүсү телефон аркылуу сүйлөшүүдөн кейин жарыяланды. Украинанын Бердянск жана Никополь аскер катерлери жана Янкапу чиркегичи 17 ноябрда Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан Генмола акваториясынан чыгып кеткенин расмий Москвага шилтеме кылып ТАСС жазды. 9 декабрда Парижде Орусиянын президенти менен Украинанын лидери жолугат. Жолугушууга француз президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык Чийки Торг сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Ал эми бүгүн 19 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 7-12, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө жана Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы 9-11 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларын өтөлү. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы эки септа Садыр Жапаров мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шавидин Токтосунов бир айдан ашуун убакыт мурун ырайым суроого документтери берилгенине карабастан аны кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын кабарлады. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев саясатчы ырайым суроо боюнча өтүнүчүнө тиркелген документтерди толуктоо үчүн материалдар кайра артка жиберилгенин билдирди. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
No. 1 түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Садыр Жапаров аны боштондукка чыгарууну өтүнүп президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун ырайым сураган өтүнүчү жана ага кошумча тиркелген документтер президенттик аппаратка быйыл октябрь айында эле жиберилгенин айтты. Анын айтымында президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия ушул жылдын октябрь айында Садыр Жапаровдун жакындарын кабыл алып, саясатчы ырайым сураса арызы каралары айтылган. Мына ушуга байланыштуу Садыр Жапаров ырайым суроо боюнча арыз жазып, ал документтер ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын кароосуна тапшырылган. Бирок адвокат Шарабиден Токтосонов Садыр Жапаровдун арызын кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын билдирди.
Мындан бир ай мурда эле Садыр Жапаровдун туугандарына айтышып, жогору жактан деп айтышты, Садыр Жапаровдон арыз жазып келгиле чыгарабыз депчи. Туугандары барып Садыр Жапаровду көндүрүшүп арыз жазыпты, бирок ал эч кандай кылмыш жасалган эмесмин, менин күнөөм жок, азыр үй бүлөм оор абалда, ошону эске алып чыгарып коюңуздар сурамдан деп жазыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин ошол ырайымды колдонуп эле экен. Президент аппаратынан кайта кайтарып карыл эле экен, эмнегедир кечигип атат. Буга чейин президент өзү айтып жүрбөдүбү? Жапаровдор ырайым сурасак жардам бере алам деп. Мына эми ырайым жазганда дагы кечигип жатат.
Кумтөр алтын кенин улутташтырууга байланыштуу чакырык таштап келген саясатчы Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптоонун негизинде 2017-жылдын 25-мартында саясатчы чет элден кайтып келе жатканда аба майдандан кармалып камакка алынган. Ал андан соң сотто 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Ал эми Эмилбек Каптагаев өзү Садыр Жапаровго жекече доосу жок экенин айтып, анын үстүнөн арыз жазбаганы тууралуу көрсөтмө берген. Президенттик аппараттын ырайым кылуу маселелерин кароо комиссиясы 2019-жылдын 16 октябрында соттолуучу Садыр Жапаров тууралуу мекеменин байкоочу комиссиясынын пикири жана анын үй бүлөлүк абалы боюнча кошумча документтерин сурап, №1 түзөтүү колониясынын жетекчилигине кайрылган. Ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Садыр Жапаровдун документтери толукталып келгенден кийин гана карала турганын белгиледи.
Эптегенде ал жерде толуктолбой калган, ошону толуктамайынча биз карай албайбыз. Керектүү кагаздардын баары ушул КСИИнде жана жазаларда кароо мамлекет кызматында, алардан келе элек бизге эч кандай материал. Бүт кагаздар ушул жерде топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек, бизге келе элек. Майданда көрсөтүлгөн жол бар да, азыр каралып ошол жакта толукталып атат. Убагында баардыгын тең мыйзам чегинде, мыйзамдын сурокторуна ылайык жөнөткөнбүз. Анан эми ал жактан эми жамкыдан качан келет материалдар топтоп, качан келет аны ужагалар өздөрү чечсин. Өтүнүчтү жеке соттолгон өзү каалагандай жазат. Эми өзү билет. Жеке соттолгон өзүнүн каалагандай формасы жаза берет ырайым сурай турган болсо. Ал жерде мындай жазыш керектигинде жазыш керектигин жок.
Бирок адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаров тарабынан толуктоо үчүн суралып, президенттик аппараттын астындагы ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссия талап кылган тиешелүү документтердин баардыгы өз убагында жиберилгенин белгиледи. Мына ушуга байланыштуу анда ишти кароону кечеңдетүүгө негиз болгон саясий себептер дагы болушу мүмкүн дегендер бар. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Садыр Жапаровду абакта кармоого башка негиздер калбаганын айтып, анын ырайым сураган арызына тез арада жооп болушу керек деп эсептейт.
Ыйгарым укугунда жазылган конституцияда президент каалаган адамга ырайым бергенге ырайымдар түрмөдөн чыгарганда ыйгарым укугу бар деп. Садыр Жапаров мурдагы президенттин мезгилинде саясий себептер менен Кыргызстандагы эң чоң коррупциянын кумтөр маселесин көтөргөндүгү үчүн жок жерден кылмыш иши козголуп, жалган жалаа менен далилденбей туруп көп жылга түрмөгө кесилген адам саясий тоткон. Ошон үчүн Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Бул жерде президенттин тегерегиндегилер администрациясы туура эмес маалымат берип аткан деп президенттин.
Саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап, түрмөдөн бошотууну талап кылып, аймактарда эл аралап кол чогултуу акциясын улантышууда. Садыр Жапаров 2012-жылы дагы Кумтөр Алтын Кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг уюштуруп, анда дагы тополоң чыгып, ал депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талантбек Мамытов менен биргеликте кармалып камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту аларды 2013-жылы 1.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарып, бирок кийин шаардык сот аларды актаган. Ошол эле жылы Караколдо барымтага алуу окуясы болуп, андан кийин Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен эле. Кийин ал кайтып келгенден кийин кармалып, барымтага алуу фактысы боюнча айыпталып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшиев жасайт.
Вечерний Бишкек гезити мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводу ишке киргенден бери казынага 7.5 миллиард сом төккөнүн, мамлекеттин казынасы акыркы жыл 5 миллиард сом менен толукталганын, бүгүн бул завод Кыргызстандагы салык төлөөчү эң чоң 4 ишкананын бири болуп саналарын макалада кенен баяндады. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап телефон чалганын, коллективдүү коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы 28 ноябрда Бишкекте өтөрүн, Владимир Путин ошол сессияга катышуу үчүн Бишкекке келэрин Военный Антоновка айылындагы 2012-жылы курулуш башталган мектеп эмдигиче бүтпөй келатканын, 750 орундук кенедей мектепти минтип 8 жылдан бери бүтпөй келатканы мектеп окуучуларынын ата энелерин эле эмес, аны барып өз көзү менен көргөн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин да кыжырын келтиргенин. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Суусамыр Талас Тарас жолунун курулушунан жегиштер 1 миллион доллар жеп койгонун билдиргенин Александр Тузовдун макалаларынан окуйсуздар. Вислав Аникин макаласында өткөн 4-күнү болгон футболдук беттеш тууралуу жана бүгүн боло турган Кыргызстан менен Тажикстандын курама командаларынын ортосундагы беттеш тууралуу жазды. Фактик эжигесити бул санын Райымдын Урубайлери деген макала менен ачып, Райым кантип, качан, кандай жагдайда пайда болгонун Бакиевтердин маалында бажыкананы калчап жүрүп ал кездеги Атамбаевдин жан сакчысы Эркин Мамбеталиев менен табышып кийин Атамбаевдин шоопуру Икрам Илмиянов менен жакындашканын жана башка жагдайларын кеп кылып келип Түркияда белгисиз бирөөлөр тарабынан киши колдуу болуп өлтүрүлгөн Эркин Саймаити менен Райымдын кандай байланышы бар? Райым миллион өз өнөктөшүн оюндан чыгардыбы? Дагы бир таң калыштуу жагдай Саймаитинин эл аралык издөөдө экенин Түрк полициясы ачыкка чыгарганга чейин эмне үчүн бизде ал тууралуу айтылган эмес? Бул фактыны эмне себептен жашырышкан? Эмнеге камалган эмес? Мына ушул маалыматтын элге чыкпашына Ырайымдын канчалык салымы бар? Болгондо да эл аралык издөөдө жүргөн Саймаити Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулу Сопоковдун унаасын кандайча алып калган? Гесит аталган макаласында мына ушундай суроолорду койду. Күч структураларынын куратору вице премьер министр Разаков жеңишке жети суроо деген ат менен жети суроо берилди. Асан Акматовдун макаласы президент Сооронбай Жээнбековдун багыты көз карандысыз бакубат кыргызстандык уруу деген ат менен гезиттин эки бети менен толтура жарыяланды. Макала аймак дөнүктүрүү жана санариптештирүү мамлекеттик туруктуулук улуттук ыйык максат акыйкат башкаруу маселеси көңүл борборунда сот мыйзамга гана баш ийиши керек билимдүү өлкө кубаттуу мамлекет жер тактыры эл тактыры деген кошумча темалардан турат. Кыргыз эл акыны Кожокелди Култегиндин Ырысбай Абдыкадыровдун өмүр соңундагы жарым жартылай маеги деген уландысы бар макаласы тартууланды. Баймырза Накай аттуу автордун макаласы отко салса күйбөз чиновниктердин сап башында исайып турабы деп аталды. Жазуучу жана журналист Түлөн Акматалиев эрке бала элдин эрмеги же тамадалык өнөрдү тасдыктоо деген макаласында тамадалар жөнүндө кеп кылды. Асанбек Тиленчиев айылдык фельдшер Мария Николаевна Городкова тууралуу кеп кылса тынчтык Алтымышев көз көрүнөө казынанын каражатын талаптанып жеп келаткандар кашкайып белгилүү болуп жатса да жазаланбай жаткандыгына эл кыжырданып кайда түкүрөрүн билбей турганын кайдыгерлик кашайтууда аттуу чакан макаласында кеп кылды. Журналист Козубек Иманкулов макаласын арифметика билбегендикпи же айлекерликпи деп атап маданият министрлиги гезит менен телеканалдар тууралуу ойлорун ортого салды. Гезит баянынын соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уланталы. Өзбекстандагы үнү Ташкент шаарынын башчысынын үнүнө окшош кишинин журналисттерди гей кылып салам деп коркутуп жаткан аудио жазуусу чоң чатакка жем таштады. Өлкөнүн башкы прокуратурасы коомчулукка тараган үндүн чырын териштире баштады. Гепти Ыдырыс Исаков улантат.
Мен силерди айылыңар кабыл албай тургандай, силер менен эч ким саламдашпай тургандай кылып коелам. Эл силердин ата энеңердин үстүнөн күлө тургандай кылып коелам. Кошуңар силер менен учурашкандан уяла турган кылып коелам. Силерди гей деп жарыялап салуу мага кыйын деп ойлойсуңарбы? Бул оңой эле.
Деп сүйлөп жаткан үндү Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоевдин үнүнө окшотушууда. Жинденип бүт каарын төгүп сүйлөп жаткан кишинин сөзү Артел фирмасынын тиричилик техникаларын сындаган журналисттерге багытталган. Артел Өзбекстан жана Кыргызстанга кеңири таанымал тиричилик техникаларын чыгаруучу завод.
Алгач алар менин заводум өндүргөн продукцияларды тамтыгын чыгара сындашат. Артел баарын монополиялап алды дешет. Артелдин продукциялары туфта дешет. Анан аларга 10,000 доллар берсең, Артелдин продукциялары мыкты деп мактап калышат. Принциби жок айбандар. Алар адамдын баласы же иттин баласыбы? Эмне алар? Алар айбандар. Принциби жок, сасыган байкуштар. Мына алар кимдер?
Деген адамдын үнүн Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоевдин үнүнө окшоштурушууда. Деген адам журналисттерге таарынычын айтып болуп, аларды коркутуп баштаган.
Мен силерден бүт таанышыңар баш тартып кете тургандай кылып коем. Мен муну 6 секундада кыла алам. Же силер ишенбей атасыңарбы? Мен силерди гей кылып коем. Бул оңой эле. Бизде сөз эркиндиги го. Силерди гей менен бир таксиге отургузуп, сүрөткө тартып жарыяласам. Болдум. Силер гейсиңер. Ал силердин жетекчиңерге жагабы, жокпу, мага баары бир. Менде да мүнөз бар.
Муну угуп жаткандар ага эч кандай тоскоол болбой. Ал эмне айтса да толук угуп отурганы байкалат. Ташкент шаарынын башчысына окшош үчүн андан ары журналисттерди өлтүрүп жок кылып коерин айтат.
Чөтүрүп алдыңбы? 3 күн биттен мен сага.
Мен муну уюштура алам. Жейшембе атасыңарбы? Мен түшүндүрө алдымбы? Силер ым жынсыз жоголуп кетишиңер мүмкүн. Силерди эч ким издебейт. Бир тирүү жан издебейт. Балким бир жерде чөгүп кетишиңер жазышы мүмкүн. Азыр жашоо ушундай. Ошондуктан биз менен иштешкиле. Силер адамдашкыла. Эгер силерде маселе жаралса, аны биз чечип беребиз. Ал үчүн силер бизге жардам бергиле. Биз ал проблеманы чечип беребиз.
Бул аудио жазуу интернетке 16 ноябрда тарады. Бул аудио жазуу 16 ноябрда Артыкожоевче сөз эркиндиги деген ат менен жарыяланды. Андагы макалада үндүн ээси Ташкент шаарынын башчысы Жахангер Артыкожоев экени айтылган. Ал сөздөр Өзбекстанда белгилүү Кунуз деп аталган сайттын кабарчылары Рахматулла Исраилов, Шерзат Эгенбердиев жана Бахадыр Ахмедовго карата шаар башчынын иш бөлмөсүндө айтылганы жазылган. Аларда Кун чекип Уз деп аталган сайт интернетке тараган аудио жазууга эч кандай тиешеси жоктугу тууралуу билдирүү таратты. Анын эртеси Өзбекстандын башкы прокуратурасында интернетке тараган шаар башчы Артыкожоевдин үнүнө окшош аудио жазуу качан, кандай шартта, кайсыл жерде жазылганы боюнча иликтөө иштери башталганын кабарлады. Ага удаа эле президенттик администрацияда интернетке тараган аудио жазуу тыкыр иликтен эри күнөөлүүлөргө чара көрүлөр тууралуу билдирүү тарады. Ал арада Өзбекстандык интернет колдонуучулар социалдык тармактарда расмий билдирүүлөргө ишенбеген пикирлерди жазып чыгышты. Интернет колдонуучулар шаар башчынын мындан туура 4 ай мурун тараган аудио жазуусунда эске салышты. Анда шаар башчы бала бакчанын ордуна курулуп жаткан курулушту токтотуп берүүнү суранып келген тургундарды кааласаң Кудайга даттан деп кыйкырган эле.
Кыдырыш Исаковдун баянын Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кыргызстан Крымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Орусия аннексиялап алган аралдагы адам укуктарынын сакталышы жана куугунтукка айыптаган документке расмий Бишкек, Орусия, Кытай баштаган 23 өлкө менен бирге каршы чыкты. Бул ар кандай пикирлерди жаратууда. Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын Кырым маселесинде Орусияны колдогон Бириккен улуттар уюмундагы кабыл алынган резолюция боюнча Украина добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялагандан кийин ачыкка чыкты. Анда Орусия аннексиялап алган жарым аралдагы адам укуктарын сактоо боюнча резолюцияга каршы чыккан Кыргызстан, Орусия, Кытай, Иран, Беларусь, Казакстан сыяктуу 23 мамлекеттин катарынан орун алган. Ал эми документти кабыл алууга батыш баш болгон 67 өлкө макул деп добуш берген. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 3-чү комитетинде 14 ноябрда Кырым жарым аралындагы адам укуктарынын сакталышы боюнча резолюция талкууланган. Бул резолюция Кырымдагы активисттер жана укук коргоочулардын массалык кармалышын айыптап, адам укугун сактоого чакырган. Дал ушундай талуулуу маселе боюнча эл аралык чөйрөдөгү Кыргызстандын позициясы боюнча бийлик расмий түрдө комментарий берилет. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул маселе боюнча кат жүзүндө кайрылгандан кийин гана жооп берерин Азаттыкка билдирди. Бирок бул маселе боюнча аралык аянтчада Орусияга жан тартуу менен Кыргызстан тышкы саясатта Орусияга көз карандылыгын көрсөттү деген пикирлер айтылууда. Саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында мындай добуш берүүлөр аркылуу Кыргызстан адам укуктары жана демократиялык баалуулуктарга карата мамилесин көрсөтүүдө.
Дүйнөлүк аренада ар тараптуу көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деген сөз ал сөз жүзүндө гана айтылган сөз, ал эми реалдуу иш мына ошо окшогон нерселерден көрүнөт да биздин ошол эл аралык уюмдардагы берген добушубуздан. Биз авторитардык мамлекеттерди колдоп атабыз жана ошол мамлекеттердин адамдардын укугун, демократияны басууну болгон аракеттерин түздөн түз өзүбүздүн кыймылыбыз менен легалдаштырып колдоп берип атабыз.
Жээнбеков дал ушундай добуш берүүлөрдөн улам тышкы саясатта Кыргызстан Орусиянын спутнигине айланды деген билдирүүлөр күчөп жаткандыгын да кошумчалады. Ошол эле кезде эл аралык чөйрөдө Кыргызстан стратегиялык өнөктөштөрдү колдогону тышкы саясаттын багытына каршы келбейт деген да пикирлер айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, учурда парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Чынбай Турсунбеков мындай чечимге Кыргызстандын прагматикалык кызыкчылыктары дал келди деген ойдо.
Эми таяктын эки учу бар. Бир канча эл аралык уюмдарда мүчө болуп иштешип аткан өлкөлөр жөнүндө кеп кылып атасың, алар менен иштеш керек. Кандай гана нерсе болбосун, биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгына келип туруш керек да. Бул жерден ошонун эсебин алып, кайсы жагынын ташы оорураак басса, ошол жака ооган Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген нерсе да.
Негизи расмий түрдө Кыргызстан Крымды Орусиянын аймагы катары тааныганын жарыялай элек. Бирок бул аймактагы адам укуктарын коруу боюнча эл аралык документке 2017 жылда каршы чыккан. Ал эми 2014-2016 жылдары Орусияны оккупант катары тааныган резолюцияны колдобой да, каршы чыкпай да калыс деген добуш берген. Саясаттануучу Эмиль Жураев Кыргызстанга эл аралык чөйрөдө талылуу маселелерди өз алдынча стратегия иштеп чыгуу зарыл экендигин айтууда.
Кыргызстан үчүн менимче мындай эл аралык деңгээлдерде аянтчаларда ушул сыяктуу таалуу талаштуу маселелерде бир кандай бир стратегия ойлоп чыкканыбыз оңго дейм. Буга чейин бир нече жолу мисалы үчүн Кытайдын Синжан уйгур округундагы маселелер боюнча да бир толоп эмелер болгон. Азыр эми бирок кайра-кайра эле добуш берип атканда албетте Кыргызстандын да жана башка бир топ Россияга өтө жакын ыктаган, Россияга мекен байланган мамлекеттердин кыдаалы кыйын болот да албетте. Кеч келе добуш бербей коюуга мүмкүнчүлүк жок.
Бакыт Асановдун талдоосу биздин сайтыбызда да жайгаштырылган. Уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, үчтөн бири гана колдонууга жарайт. Ал тапта жергиликтүү авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу кечеңдеп жатат. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
2019 жылдын ноябрь айындагы эсеп боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонуудан чыгып, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Бир жыл мурда 17 учак жарактуу болчу. Кыргызстандагы учактардын абалы эл аралык талапка жооп бербегендиктен авиакомпаниялар Европа биримдигинин кара тизмесине 2006 жылы илинип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Кыргыз өкмөтүнүн кара тизмеден чыгуу аракети 13 жылдан бери оң натыйжа бере элек. Соңку жылдары техникалык мүчүлүштүктөн улам бир канча жолу ички жана сырткы каттамдардын үзгүлтүккө учурашы, учактардын санынын кыскарышы бул көйгөй али бери чечилбесе керек деген божомолду жаратууда. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Еврокомиссия менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөр декабрда болоорун кара тизмеден чыгуу өтүнүчү жазылган арыз аларга 2020 жылдын башында берилерин айтты.
Кара тизмеден чыгуу боюнча азыр уже акыркы эмелерине келип калдык. Биргилешкен планын аткарылышы 96% жетти.
Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тезжет авиакомпаниялары жүргүнчү ташыйт. SkyKG деген компания техникалык жумуштарды аткарат. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade ишканасы менен кызматташат. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Түндүк Ирландияда 2018 жылдын январында катталган, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Андан тышкары Кыргыз Air Plus деген жүк ташуучу авиакомпания ишин баштаганы турат. Ал эми Air Кыргызстан жана Sky Бишкек иштебей калган. Курманбек Акышев жыл аягына чейин компаниялар учактарды толуктап колдонууга жарактуу саны 15 жетип каларын билдирди.
Уже сертификация менен иштей баштажат, кудай бирсе.
Кыргызстан дээрлик дайыма башка мамлекеттерде колдонулган учактарды сатып алат. Экономист Эркин Абдыразаков мындай жагдайда кыргыз авиациясы кризистик абалдан жакын арада чыга албайт деп божомолдоду.
Техникалык жактан толук жооп берген Кыргызстандын өзүнүн бир да самолету жок. Даже президентибизге бир толук кандуу Кыргызстандын өзүндө катталган менчик жакшы самолет кылып бере албайт азыр да. Ушундан эле байкасаңыз болот, биздин Кыргызстанда кара тизмеден чыгуу маселеси бул өтө оор. Процедура ушундай.
Абдразаков маселени чечүү үчүн жаңы учактарды лизинг жолу менен алууну сунуштады.
Лизинг деген бул сразу төлөө деп коюлат да. Баа бул самолеттерди деп сурагандан көрө бул уят иш болот.
Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, эл ташыган учактардын эң жаңысы тез жетти. 1997 жылы чыгарылган. Эң эскиси авиатрафикте 1991 жылы чыккан. Андан тышкары Айрастан деген ишкана тиг учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тиг учактын 6 гана жарактуу. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Индияга, Казакстанга, Өзбекстанга, Кувейтке, Монголияга, Тажикстанга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Египет менен Тайландка чартердик каттамдар бар. Дээрлик баарын чет элдик компаниялар аткарат. Азаттык Чекит.org сайтына кыргыз авиакомпанияларынын ишмердиги купулуңузга толобу деген сурамжылоо чыгардык. Азырынча ага катышкандардын көбү канаттанбайм деген үмүттө жооп берилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушинтип Азаттык радиосунун 19 ноябрь күнкү таңкы уктурууларын аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.